Vi er inne i tredje Mosebok, og i det første kapitlet, det vi har og vil konsentrere oss litt om, er brennofferet. Brennofferet er det som er nevnt frem til tiden for tredje Mosebok, og det er det eneste offeret som blir brukt av dem som ønsket å nærme seg Gud. Brennofferet ble kalt for Ola på hebraisk, og det betyr det som stiger opp. Det er ikke respektløst å si at brennofferet steg opp i røk. Det ble helt fortært på alteret. Ingenting ble igjen utenom asken. Dette sier igjen at brennofferet er det Gud ser i Kristus. Paulus sa i Efeserbrevet 5:2 at Kristus ga seg selv som en offergave, et velluktende offer for Gud. Her i 3. Mosebok i kapittel 1 ser vi i versene 9 og 13 og 17 at offer er et velluktende offer for Gud. Det er dette Gud ser i Kristus. Kanskje det ikke ser slik ut, slik kanskje du hadde tenkt, og det du ser i ham, og det som jeg ser i ham. Det er det Gud ser i ham, og det er det som er det viktigste for oss. Det er den viktigste siden å ta med, var Kristus. Et velluktende offer for Gud. Gud sier at han er tilfreds med det Jesus gjorde for din synd, og han er tilfreds med det han gjorde for min synd. Min synd og min skyld. Gud er tilfreds med at Jesus har betalt alt for deg, og at han kan frelse deg til det ytterste, om du vil gi ham den nødvendige tillit. Spørsmålet er, er du tilfreds med det som Jesus har gjort for oss som brennoffere? Du vil sikkert også legge merke til at offeret skulle være et handdyr, og det taler om styrke. Og det taler om det faktum at den Herre Jesus er mektig til å frelse, og at han er i stand til å frelse det ytterste. Det kan du også se om i Hebreerbrevet 7:25. Og derne skulle offeret være uten feil eller lyte. Og hva betyr dette da? Jo, at dyret skulle være perfekt. Dette taler om Kristi fullkommenhet. I ham var ingen synd. Slik står det i Johannes brev. Han gjorde ingen synd. Slik står det i 1. Peter brev 2:22. Han som ikke visste av synd. Slik står det i Korinterbrevet. Hellig, god og ren, skilt ut fra syndere, det står også i Hebreerbrevet. Han er den elskede sønn som Faderen har gitt dette vitnesbyrdet. Jeg har behag i ham, slik står det i Matteus 3:17. Han, Jesus, skal ofre det av egen fri vilje. På grunn av den forsonende død som det lille dyret gav, ble synderen tatt imot av Gud. Dyret måtte ofres, ikke levende, men i døden. Dette var et absolutt krav. Det er ikke Kristi syndfri liv og vår anerkjennelse av at han er vår frelser. Bare hans død kan frelse syndere. I evangeliet leser vi at da han døde, revnet forhenget i tempelet i to. Det er hans død som åpnet veien til Gud. Det var hans død som frelser syndere. Forhenget, skjønner du, representerer hans kjød. Hans fullkomne liv utelukker oss fra Gud. Det Gud krever er et liv som er fullkommen likt Kristi liv, og du og jeg kan ikke få det til. Hans liv er Guds standard, om vi kan si det slik. Faderen kunne si om Jesus, «Dette er min sønn, den elskede som jeg har velbehag i.» Du og jeg kan ikke måle oss med det, derfor kan vi ikke gjøre det slik at vi kan frelse oss selv. Det er Kristi liv som frelser oss. Det utelukker oss fra Gud, på samme måte som forhenget stengte mennesket ute fra Gud i tabernaklet. Vi må ha et annet grunnlag som vi kan komme til Gud på, og det skjer gjennom Kristi død. Det var det som fikk forhenget til å revne. Det øyeblikket du og jeg kommer gjennom Kristi død, så er veien til Gud åpen for oss. Det er Kristi død som frelser syndere. Det er Kristi død som frelser meg. Det er Kristi død som frelser deg. Offeret skulle gis av egen fri vilje. Hvis du vil bli frelst, så må du komme til Jesus Kristus. Gud, han har ingen annen vei. Herren Jesus sa, ingen kommer til Faderen uten ved meg, slik står det i Johannes 14,6. Kanskje du vil si at dette er noe dogmatisk og trangsynt? Og la meg få si deg en ting til i dette. Det er det. Det er nettopp det det er. Men det som er interessant og det vesentlige er at det vil føre deg vel frem til Gud. Men du behøver ikke å komme. Det er din egen frie vilje som gjør det slik at du kommer inn. Men du må gå veien om Jesus. Du må ikke komme, men hvis du vil tre i fellesskap med Gud, så må du komme den ene veien fordi Gud har utsett den som den eneste vei. Du kan ikke komme til Gud på bakgrunn av din egen rettferdighet. Han kan aldri akseptere din rettferdighet. Han finner den noe frynset. Vet du hva det står i Titus 3,5? Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Foran inngangen til sammenkomstens telt er en annen forutsetning, et annet imperativ. De kunne ikke bære frem offer hvor som helst. Dette skulle holde Israel borte fra avguds styrkelse. De var tilbøyelige til å vende tilbake til avgudsstyrkelsen igjen og igjen, og til sist så finner vi at avgudsstyrkelsen var årsaken til det babylonske fangenskap. Og dette har et budskap til oss som lever og i dag. Det skal holde oss fra antagelsen om at vi kan komme til Gud på vår egen måte, kanskje på våre egne premisser. Vi setter ikke opp et avtaleutkast som gjør det mulig for oss å komme til Gud. Det er Gud som setter opp betingelsene. Alle ble vi som urene, selv våre rettferdige gjerninger var til skittent tøy, slik står det i Jesaja 64,5. Gud vil med andre ord ikke akseptere vår rettferdighet. Utrolig mange mennesker antar at Guds rettferdighet er bare en projeksjon, en overføring på et litt høyere plan av menneskets rettferdighet. Men dette er helt bak mål, som det sies. Det er jo det vi sier når vi ikke får det riktig til, at dette er helt bak mål, og det er dagens språkdrakt. Hans rettferdighet er helt gjennom hellig. Den eneste rettferdighet Gud kan akseptere er den rettferdigheten fra Gud som kommer gjennom tro på Jesus Kristus. Den kan du ikke jobbe for. Den kan du heller ikke kjøpe. Gud kan ikke akseptere vår usle rettferdighet. Den vil bli flekket under hans klare lys. Offeret må bringes ved inngangen til tabernaklet. Det er ingen annen vei å komme til Gud på enn den veien han har staket ut og lagt til rette. La meg igjen få minne deg om de kjære Jesu ord. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Men nå skal vi se litt i det fjerde verset her i første kapittel i 3. Mosebok. Og han skal legge hånden på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det og la det bli til soning for ham. Og han skal legge hånden på brennofferets hode. Det var en overføringshandling. Og det møter vi blant annet i 3. Mosebok 24,14, der vitnet skulle legge hånden på spotteren før han ble steinet. Moses la sine hender på Josua, dermed utpekte ham som sin etterfølger. En gammel amerikansk teolog, Kellogg, skrev det slik. Det symboliserte en overføring etter Guds nådige forordning. av en plikt til å lide for synd fra den som offrer til uskyldig offer. Heretter sto offeret i den offredes sted og ble behandlet deretter. Med andre ord, når en mann gikk inn for å legge sin hånd på dyrets hode, det som ble slaktet, utpekte han dette lille dyret til å stå istedenfor seg. Mannen bekjente da at han fortjente til å dø. Når vi tar Kristus som vår frelser, så sier du samtidig at du er en synder og at du ikke kan frelse deg selv. Du ønsker å vende deg fra din synd, og du ønsker å vende deg til frelseren, og du ønsker å leve for ham. Dette lille dyret døde en stedfortreders død i stedet for den som bar frem offeret. Det var det Kristus gjorde for oss. Når du aksepterer Kristus, legger du din hånd på ham. Det betyr at du utpeker ham som din frelser. Dette vil vi komme tilbake til når vi møtes igjen. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 3. Mosebok i det første kapitlet og i det fjerde verset der, og han skal legge hånden på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det og la det bli til soning for ham. Altså, og han skal legge hånden på brennofferets hode. Dette er kanskje også hovedtankene bak håndspåleggelse. Det betyr å utpeke noen som tar noe i ditt sted. Når vi som ledere legger våre hender på en misjonær, på en forkynner, på en prest, slik som de gjorde i menigheten i Antiokia, de gjorde jo det med Paulus og Barabbas, så utpeker vi denne ene til å dra ut i vårt sted som vår representant. Har du vært til stede noen gang under en misjonærinnvielse eller en prestevigsel, så er du med på å utføre noe som en person skal gjøre i ditt sted, og dette inkluderer deg til å stå med i den tjenesten som vedkommende går inn i. Kristus tok vår plass. Det er det som ligger i ordene, han ble gjort til synd for oss. Det står i 2. Korinterbrev 5.21, eller slik som det står i Romerbrevet 4.25, han som ble overgitt til døden for våre synder. Det hebraiske ordet her betyr å legge sin hånd slik at jeg lener meg tungt på en annen. Skal du høre hva det står i Salme 88:8? Din harme hviler tungt på meg. Denne delen av seremonien taler om forsoning og godkjenning gjennom et offer som dør. Da skal offeret bli vel mottatt og være til soning for ham. Vi har tidligere sagt at forsoning betyr å dekke, ikke ta bort. I Hebreerbrevet 10:4 står det, for blod av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Bare Guds lam kan ta bort synd. Dette offeret ble gitt offentlig. Han gikk til tabernaklet, han gikk til den ene siden av alteret, og der ble det lille dyret avlivet. Det var en offentlig handling. En synder trenger å bekjenne Jesu Kristi sak offentlig. Ved tro legger vi vår hånd på Kristus, men de omkring oss trenger å vite at vi har gjort det. De må være klar over at vi har gjort oss til ett med ham. Det er en offentlig bekjennelse av å være blitt identifisert med Kristus i hans død og i hans oppstandelse. Men la oss nå gå litt videre i det som har med brennoffer å gjøre. Kanskje vi skal se på ritualet. Det er jo en bestemt måte alt dette blir gjort på. I vers 5 her i det første kapittelet så står det da slik. Så skal han slakte den unge oksen for Herrens åsyn, og Arons sønner, prestene skal bære blodet frem og stenke blodet rundt om på det alteret som står ved inngangen til sammenkomstens telt. Vi kommer nå altså til ritualene som er i forbindelse med brennofferet. Et passende offerdyr var valgt ut. Det betyr et riktig dyr uten feil. Synderen bringer offerdyret til inngangen til tabernaklet der han møtte en prest. Synderen selv avliver offerdyret, men det er noen unntak om dette i versene 14 og 15. For syndens lønn er døden, slik står det i Romerbrevet 6:23. Her er det den uskyldige som dør for den skyldige, og nettopp det. Kristus led selv døden for syndens skyld en gang for alle. Den rettferdige led for urettferdige. Slik står det i 1. Peter 3:18. Våre synder fører Jesus Kristus til døden. Dine og mine synder fører Jesus Kristus til døden. Vil du ha det mer personlig formet, så er det ganske enkelt å si det slik. Min synd er ansvarlig for Kristi død. Din synd er ansvarlig for Kristi død. Ofte kan vi kanskje bli trette av å høre at mennesker argumenterer hvem som er ansvarlig for Kristi død. Vi, eller dere, eller de, kan anklage de religiøse lederne, Israels folke eller romerne. Mennesker kan også argumentere alt de vil. Faktum er at om jeg ikke hadde vært en synder, om ikke du hadde vært en synder, så ville vi heller ikke ha behov for at det var en som måtte dø i vårt sted. Det var vår synd som rammet ham og førte ham til døden. Hvert offer måtte gi sitt liv. Enten synderen eller presten som handlet på vegne av folket tok livet av offeret. Det var ingen tilgivelse uten offerets blod ble utgitt. Så i dag kan bare Kristi blod rense oss fra all synd. Etter at offeret var avlivet tok presten over ved å stenke blodet på alteret. Blodet representerte liv, og bestenkningen presenterte det for Gud. La oss nå forsøke å lese litt videre her i det første kapittelet i 3. Mosebok, fra vers 6 til og med 9. Så skal han flå brennoffer og dele det opp i sine stykker. Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alteret og legge ved til rette på ilden. Så skal Arons sønner, prestene, legge stykkene, hodet og fettet til rette på veden, over ilden på alteret. Innvollene og føttene skal vaskes med vann, og så skal prestene brenne det alt sammen på alteret. Det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Alle ting må gjøres riktig og en fastsatt ordning. For Gud, han er jo ordens Gud. Offeret skulle deles i stykker så det kunne fastslås at det var friskt, og slik at det fortere kunne fortæres av ilden. Jesu indre liv har vært åpent for inspeksjon i mer enn 1900 år. Han er blitt ransaket mer enn noe annet menneske på vår klode. Og det er mer uenighet angående ham enn noe annet menneske. Og det var sant i den tiden han levde at det var, og det er fremdeles sant også i dag, fremdeles dukker spørsmålet opp. Hvem sier folket at menneskesønnen er? Og så er det jo alle slags meninger i dag, og noen temmelig blasfemiske, Guds bespottelige, og likevel er det fremdeles sant at han er hellig, god og ren, skilt ut fra syndere. Det står slik i Hebreerbrevet 7:26. Jesus Kristus, som er blitt eksaminert og diskutert alle disse årene, er fremdeles den ene som helt igjennom er kjærlighet. Han er Guds egen sønn. La oss lese litt videre her i dette kapitlet, vers 10 til og med 13. Men hvis hans offer er et brennoffer av småfe, av sauen eller geitene, så skal han ofre et handdyr uten lyte. Han skal slakte det på nordsiden av alteret for Herrens åsyn, og Arons sønner, prestene, skal stenke blod rundt om på alteret. Så skal han dele offerdyret opp i sine stykker og ta med hodet og fettet, og prestene skal legge dem til rette på veden over ilden på alteret. Innvollene og føttene skal vaskes med vann. Så skal presten bære det alt sammen fram og brenne det på alteret. Det er et brennoffer, et ildoffer til velbehagelig duft for Herren. Jeg ønsker igjen at du skal legge merke til at offeret skjæres i stykker og legges åpent. Ild skulle brukes på alteret. Ilden representerer ikke nødvendigvis helvete, hevn eller frede. Og jeg kan ikke si meg enig med dem som fremhever dette så sterkt, for det er det noen som gjør. Ilden i dette tilfellet representerte ikke noe negativt i den brennende tordenbusken. Ild representerer ofte den rensende kraft av den uimotståelige Guds makt. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, lytre dem som gull og sølv. Slik står det i Malakias 3:3. Ild er den uimotståelige kraften fra Gud som noen ganger ødelegger og noen ganger renser og noen ganger fortærer. Det er det objektet ilden beveger seg i som bestemmer hvordan prosessen skal bli. Her i brennoffer taler den om Kristi totale overgivelse til Gud. Det er absolutt innvielse. Det er også vesentlig vår erfaring om at vi skal tilbe Gud i ånd og sannhet. For, slik som det står i 5. Mosebok 4:24, for Herren din Gud er en fortærende ild, en nid, kjær Gud. Du kan ikke bare leke og håpe å komme noen vei med Gud. Det er vel en av årsaken til at det er så mye merkelig kristen tjeneste også i dag. Jeg ønsker å si det så vennlig som jeg kan, men derfor ikke mindre alvorlig. Du tjener ikke Gud som du bør, før du lar deg rense og foredle ditt liv. Jeg har nesten glemt dette spørsmålet om hellighet i dag. Du verden som vi trenger til at denne prosessen foregår i våre menigheter, i våre egne liv. Det er viktig dette, og vi kommer til å bevege oss videre inn i viktigheten av brennofferet i de kommende program. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.